μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα διαβάσω από τον Λόγο του Θεού. Είμαστε στο βιβλίο του Ισαΐα. Η μελέτη μας θα είναι από αυτό το βιβλίο τις επόμενες αρκετές Κυριακές. Κεφάλαιο 17 από το πρώτο εδάφιο. Εξαγγελία για τη Δαμασκό. Η Δαμασκός θα πάψει να είναι πόλη. Θα γίνει ένας ορός ερείπια. Οι πόλεις της για πάντα θα εγκαταληφθούν και στα κοπάδια θα παραδοθούν για να αναπαύονται εκεί πέρα ανενόχλητα. Ο Εφραήμ θα χάσει τα οχυρά του και η Δαμασκός τη βασιλική εξουσία της. Ό,τι απομείνει από τη Συρία θα ξεπέσει μαζί με τη δόξα των Ισραηλιτών. Αυτά λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. Την ημέρα εκείνη η δόξα του Ιακώβ θα ελατωθεί και η παχιά του σάρκα θα δυνατήσει. Θα είναι σαν να περνάει ο θεριστής και το δρεπάνι του να κόβει τα στάχια, σαν να μαζέψανε τα στάχια στην κοιλάδα Ρεφαΐμ. Δεν θα μείνουν από τον Ισραήλ παρά μόνο τα υπολείμματα, όπως συμβαίνει όταν τεινάζουν την ελιά και μένουν 2-3 καρπία πάνω στην κορφή ή 4-5 στα κλαριά του δέντρου. Αυτά λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Την ημέρα εκείνη ο άνθρωπος θα στρέψει το βλέμμα του προς τον πλάστη του, θα υψώσει τα μάτια του προς τον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Δεν θα στρέφει πια τα μάτια του προς τα θυσιαστήρια, τα έργα που κατασκεύασε ο ίδιος με τα χέρια του. Δεν θα ταινίζει πια στις ξύλινες λατρευτικές στήλες και στα θυσιαστήρια του θυμιάματος. Την ημέρα εκείνη οι οχυρές πόλεις σου Ισραήλ θα εγκαταληφθούν όπως οι πόλεις των Εβραίων και των Αμοραίων, που οι κάτοικοι τους τις είχαν αφήσει έρημες και φύγανε για να γλιτώσουν από σας. Όλα θα ερημωθούν. Λησμόνησες τον Θεό, το σωτήρα σου, και έπαψες πια να σκέφτεσαι τον βράχο που σε προστατεύει. Γι' αυτό φυτεύεις κήπους όμορφους για να λατρεύεις ξένους θεούς μέσα σε αυτούς. Την ίδια μέρα που τους φυτεύεις, εκείνοι μεγαλώνουν και από το πρωί ανθούν. Μα δεν θα υπάρξει θερισμός όταν θα έρθει του μαρασμού η μέρα και ο καιρός του πόνου του αγιάτρευτου. Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του στις καρδιές μας.
Ευχαριστώ πολύ Θεοδόση για την ανάγνωση μιας περικοπής η οποία δεν είναι από τις ιδιαίτερα γνωστές, αλλά πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρη από τον Ισαΐα 17 που μόλις διαβάσαμε. Θα μιλήσουμε λιγάκι για το ιστορικό πλαίσιο της προφητείας αυτής. Κρατήστε στο μυαλό σας ότι είναι μια εθνική κρίση. Ο Ιούδας, το νότιο βασίλειο, περνάει μέσα από μια εθνική κρίση. Είμαστε περίπου στον 8ο αιώνα και όπως εμείς σήμερα αντιμετωπίζουμε μια εθνική και παγκόσμια κρίση, αντιμετωπίζουν και αυτοί κάτι πάρα πολύ σοβαρό, μια απειλή. Και είναι μια περικοπή η οποία βρίσκεται λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και η αλήθεια είναι ότι οι κρίσεις και η κρίση που περνάει ο Ιούδας και η κρίση που εμείς περνούμε έχουν μία, θα μπορούσα να πω, και ευεργετική συνέπεια. Υπάρχει ένας ιστορικός των επιδημιών που είναι ιδιαίτερα επίκαιρος και δημοφιλής στην εποχή αυτήν. Φρεντ Σνόντεν είναι το όνομά του, είναι καθηγητής ιστορίας στο Yale και έχει γράψει αρκετά βιβλία που μελετούν διάφορες επιδημίες ή πανδημίες που έχουν συμβεί μέσα στους αιώνες. Λέει κάτι, έχω διαβάσει αρκετά άρθρα του, φιλομετρήσει ένα-δύο βιβλία του αυτή την περίοδο. Λέει κάτι το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χρησιμοποιεί την εξής εικόνα. Λέει ότι οι επιδημίες είναι σαν να παίρνουν έναν καθρέφτη και να τον βάζουν μπροστά μας για να δούμε τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν λαμβάνουν χώρα πανδημίες ή επιδημίες, είναι σαν ένας νοητός καθρέφτης να μπαίνει μπροστά μας και μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη μπορούμε να δούμε πράγματα για μας που πριν ίσως δεν τα βλέπαμε. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Πολλές φορές νομίζουμε ότι οι κρίσεις μας κάνουν, μας βάζουν να κάνουμε πράγματα. Ή οι κρίσεις μας κάνουν να είμαστε έτσι. Τις περισσότερες φορές οι κρίσεις απλά αναδεικνύουν αυτό που είμαστε. Και έχουμε μια ιδιαίτερη ευκαιρία, πιστεύω ακόμα και μέσα από την πανδημία, να δούμε μπροστά σε αυτόν τον καθρέφτη κάποια πράγματα για εμάς, για την κοινωνία μας, για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, για την κοσμοθεωρία που μας διέπει. Και δεν είναι μόνο η κρίση, αλλά έχουμε έναν διπλό καθρέφτη. Σήμερα έχουμε και τον Λόγο του Θεού, που είναι ένας εξίσου σημαντικός καθρέφτης μπροστά μας. Οπότε αυτό που θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από την περικοπή που διαβάσαμε είναι τρία πράγματα που ο προφήτης βλέπει καθώς κοιτά τον λαό του μέσα σε μια κατάσταση κρίσης. Το πρώτο είναι, μιλάει για την αυταπάτη της ασφάλειας, για την ψευδέσθηση του ελέγχου, και το τρίτο είναι για την αφροσύνη του εφήμερου. Τρία πράγματα λοιπόν τους λέει, δείτε τα γιατί σας αφορούν. Το πρώτο έχει να κάνει με την αυταπάτη της ασφάλειας, το δεύτερο με την ψευδέσθηση του ελέγχου και το τρίτο με την αφέλεια, την αφροσύνη του εφήμερου. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Η αυταπάτη της ασφάλειας. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, θα σας το δείξω σε ένα λεπτό, αλλά η κρίση του Θεού κυρίως έχει να κάνει εδώ με την πόλη η οποία γκρεμίζεται, με την πόλη η οποία ερυπώνεται και ερημώνεται. Ερημώνει. Κοιτάξτε μαζί μου τα εδάφια 1 και 2. Η Δαμασκός, μια πρωτεύουσα της Συρίας, θα πάψει να είναι πόλη, θα γίνει ένα σωρός ερήπια. Οι πόλεις της για πάντα θα εγκαταληφθούν στα κοπάδια, θα γίνουν βοσκοτόποι. Εδάφιο 3, ο Εφραήμ θα χάσει τα οχυρά του. Παρένθεση, όταν μιλάει για Δαμασκό, μιλάει για την πρωτεύουσα της Συρίας. Ο Εφραήμ είναι ένας άλλος τρόπος για να γίνει αναφορά στο Βόρειο Βασίλειο, στον Ισραήλ. Επίσης, κοιτάξτε παρακάτω στο εδάφιο 9. Την ημέρα εκείνη οι οχυρές πόλεις του Ισραήλ θα εγκαταληφθούν, όπως οι πόλεις των Εβαίων, των Αμοραίων κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω αν βλέπετε ότι είναι γιατί. Η απάντηση είναι και τότε, σήμερα, αλλά κυρίως τότε, η πόλη είναι ο τόπος της ασφάλειας. Ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι έχτισαν πόλεις, το διαβάζουμε ήδη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι επειδή ψάχνουν να βρούνε ασφάλεια, να μην είναι εκτεθειμένοι, να είναι όλοι μαζί. Και ακόμα και η λέξη πόλη στα εβραϊκά, το μέρος εκείνο το οποίο είναι, ζουν μέσα, είναι εκεί που υπάρχει ασφάλεια, είναι εκεί που υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει μόνο ασφάλεια από εχθρούς, υπάρχει γενικότερη ασφάλεια, εξασφάλιση, όπως που πηγαίνω για να βρω ασφάλεια. Και είναι ενδιαφέρον αυτό που του λέει εδώ πέρα ο Θεός, ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτόν ασφάλεια, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μας εξασφαλίσει. Και αυτό είναι κάτι που και αυτή η κρίση, λέγαμε πέραν και όπως ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφαλές μέρος, δεν υπάρχει και θα έχω κανένα πρόβλημα ή καμία ανάγκη. Και επίσης είναι ενδιαφέρον χώρες, μιλάει, προσέξτε, για τη Δαμασκό, τη Συρία, μιλά στο εδάφιο 3 για τον Εφραήμ και παρακάτω στο εδάφιο 4 για τον Ιακώβ, αναφερόμενος εδώ σημαντικό να προσέξουμε στους δύο λαούς. Όλα αυτά συνδέουν την περικοπή μας με μία κρίση. Σας το είπα ήδη ότι ο Ιούδας βρίσκεται σε μία κρίση, κάτι τον απειλεί. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστορική περίσταση στον 8ο αιώνα. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Οι υπερδύναμοι, έτσι, υπάρχουν τέσσερις βασικοί παίκτες. Υπάρχει η Ασσυρία που είναι η υπερδύναμη. Έτσι, υπάρχει αυτή η χώρα που είναι αυτοκρατορία και όλοι είναι ποταγμένοι σε αυτήν, είναι ποταγμένοι σε αυτήν με φόρο υποτέλειας, και ο Ιούδας και ο Ισραήλ και η Συρία. Η Συρία λοιπόν και το Βόρειο Βασίλειο, Εφραήμ ή Ιακώβ ή αλλιώς Ισραήλ, συνασπίζονται ενάντια στην Ασσυρία. και πηγαίνουν εναντίον του Ιούδα, του Νοτιού Βασιλείου, ελπίζω να είστε μαζί μου, και προσπαθούν να το προσετεριστούν για να συνεργαστούν όλοι μαζί εναντίον της Ασσυρίας. Αλλά εκεί, στο 7ο κεφάλαιο, τα διαβάζουμε όλα αυτά του Ισαΐα, ο Θεός λέει στον βασιλιά, στον Άχα, στον βασιλιά του Νοτιού Βασιλείου, «Επιστέψου εμένα, μη ψάχνεις αλλού εξασφάλιση ή ασφάλεια, εγώ είμαι η ασφάλειά σου».
Γιατί μου σε διακόπτω εδώ ακριβώς, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο σου.
Ελπίζω τώρα να είμαστε εντάξει. Έγινε.
Εγώ είμαι η ασφάλειά σου.
Λοιπόν, πολύ ωραία να συνεχίσουμε. Δεν πτωούμαστε. Λοιπόν, άρα είμαστε στον 8ο αιώνα. Υπάρχει αυτή η συνεργασία του Βορείου Βασιλείου με την Συρία και βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή την απειλή. Πολιορκούν την Ιερουσαλήμ οι δύο βασιλιάδες και ο Άχας βρίσκεται εκεί πέρα σε απόγνωση. Ο Θεός του λέει λοιπόν, η ασφάλειά σου είμαι εγώ. Εμπιστέψου εμένα. Εμπιστέψου εμένα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ο Άχας ψάχνει να βρει εξασφάλιση στην αυτοκρατορία. Καλεί τους Ασσυρίους να τον προστατέψουν. Η εικόνα μοιάζει σαν τρία ποντίκια τα οποία μαλώνουν μεταξύ τους και ένα ποντίκι αποφασίζει να καλέσει μια γάτα για να έρθει να βάλει τάξη. Έτσι είναι. Όλη αυτή η περικοπή φανερώνει την αυταπάτη ότι κάπου ή σε κάτι μπορώ να βρω ασφάλεια και εξασφάλιση. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, το πρώτο μάθημα το οποίο βρίσκουμε σε αυτή την περικοπή είναι ότι η κρίση, και αυτό ήταν το μάθημα που πρέπει να μάθει ο Ισραήλ, ο Ιούδας, είναι το μάθημα που πρέπει να μάθουμε εμείς, η κρίση μας φανερώνει ότι δεν υπάρχει στον κόσμο αυτόν ασφάλεια και εξασφάλιση. Ούτε στις πολιτικούς συσχετισμούς, ούτε στο καλό σύστημα υγείας, είμαστε εκτεθειμένοι. Το δεύτερο που βλέπουμε μέσα αυτή την περικοπή, αυτό που η κρίση ξανά έρχεται να αναδείξει, ο καθρέφτης που μπαίνει μπροστά μας και μπορούμε να δούμε καθαρά, είναι η ψευδαίσθηση του ελέγχου. Τι εννοούμε με αυτό? Η ψευδαίσθηση ότι κρατώ την ζωή μου στα χέρια μου. Ότι έχω εγώ τον έλεγχο. Κοιτάξτε το εδάφιο 8. Στο εδάφιο 8, στο κεφάλαιο 17 παραμένουμε. Διαβάζουμε τα εξής. Λέει στο εδάφιο 7, την ημέρα εκείνη ο άνθρωπος θα στρέψει το βλέμμα του στον πλάστη του, εδάφιο 8, δεν θα στρέφει πια τα μάτια του προς τα θυσιαστήρια, τα έργα που κατασκεύασε ο ίδιος με τα χέρια του. Μάλιστα, η μετάφραση του Βάμβα διατηρεί πιο καλά εδώ την ποιητική μορφή, λέει «και δεν θέλει αναβλέψει προς τους βωμούς το έργο των χειρών αυτού», προσέξτε την έμφαση, «το έργο των χειρών αυτού, ουδέ θέλει σεβαστεί εκείνο το οποίο έκαναν οι δάκτυλοι αυτού». Αν συγκρίνουμε το εδάφιο 8 με το προηγούμενο εδάφιο, το εδάφιο 7, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση. Στο εδάφιο 7 μιλά για εκείνον τον Θεό που έκανε εμάς. Ο Ιούδας, αντί να εμπιστευθεί εκείνον που έλασε τον Ιούδα, εμπιστεύεται αυτό που έκαναν τα δικά του χέρια, δηλαδή τα είδωλα. Και βλέπετε, στην ζωή έχουμε αυτή την επιλογή. Είτε εμπιστεύεσαι αυτόν που έκανε εσένα, είτε αυτό που κάνεις, μπορείς να κάνεις εσύ. Και όταν μιλούμε για ειδωλολατρεία, η ουσία της ειδωλολατρείας είναι η ψευδαίσθηση του ελέγχου. Κρατάω εγώ στα χέρια μου αυτό που είναι η ζωή μου και το μέλλον μου. Αυτή είναι η πεμπτουσία της ειδωλολατρείας. Εγώ φτιάχνω τους θεούς μου, εγώ με τα χέρια μου βρίσκω τις λύσεις, εγώ κάνω αυτό το οποίο έχω ανάγκη. Και η κρίση και για τον Ιούδα, αλλά και στην εποχή μας, έρχονται να μας φέρουν αντιμέτωπους και να μας θέσουν το ερώτημα, πράγματι, Έχεις τον έλεγχο, έχουμε τον έλεγχο. Μπορούμε σήμερα, ποιος μπορεί να πει ότι εγώ έχω τον έλεγχο της ζωής μου, έτσι. Εγώ σχεδιάζω και εκτελώ. Εγώ τα έχω όλα προγραμματισμένα, τίποτα δεν μου ξεφεύγει. Ποιος μπορεί να το πει αυτό σήμερα? Βλέπετε, η κρίση έρχεται και φανερώνει την ψευδέστηση του ελέγχου, ότι εγώ έχω τον έλεγχο της ζωής μου. Υπάρχει ένα εκπληκτικό και πολύ επίκαιρο βιβλίο, η Πανούκλα του Καμί, του Άλμπερτ Καμί, το οποίο αρκετοί από εμάς το διαβάσαμε στα χρόνια των σπουδών μας ή κάποιοι από εμάς ίσως και νωρίτερα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Είναι μια αλληγορία που έχει να κάνει, έτσι, η Πανούκλα για τον Καμί κυρίως είναι ο φασιστικός ναζισμός που πέρασε η Γαλλία και το πώς η εμπειρία αυτή έφερε στην επιφάνεια διάφορες στάσεις και αντιδράσεις ανθρώπων. Μέσα λοιπόν όμως σε αυτό το βιβλίο υπάρχει μία φράση που μου έκανε εντύπωση και λέει τα εξής, σας τη διαβάζω. «Οι συμπολίτες μας δεν έφταιγαν περισσότερο από όλους τους άλλους. Απλώς ξεχνούσαν τι θα πει μετριοφροσύνη». Κρατήστε τη λέξη «ξεχνούσαν», θα τη δούμε λίγο παρακάτω να είναι σημαντική. «Ξεχνάμε τι θα πει μετριοφροσύνη. Νόμιζαν ότι έχουν την κατάσταση στα χέρια τους και πως οι συμφορές ήταν απίθανες. Έτσι, εξακολούθησαν να κυνηγούν τις υποθέσεις τους, να ετοιμάζονται για ταξίδια, να έχουν απόψεις. Πώς να σκεφτούν μια Πανούκλα που καταργεί το μέλλον, τις μετακινήσεις, τις συζητήσεις? Πίστευαν πως ήταν ελεύθεροι, όμως ποτέ κανείς δεν θα είναι ποτέ ελεύθερος όσο υπάρχουν συμφορές». Να ένα δεύτερο μάθημα το οποίο αναδεικνύει, να μια δεύτερη αλήθεια που την ξεχνούμε. Χάνουμε την μετριοφροσύνη μας και νομίζουμε πως είμαστε εμείς θεοί, τουλάχιστον μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε αυτούς τους θεούς οι οποίοι θα μας εξασφαλίσουν το μέλλον μας, ότι εμείς κρατάμε στα χέρια μας τη ζωή μας, ότι είμαστε ελεύθεροι. Το δεύτερο λοιπόν, ο δεύτερος μύθος που καταρρύπτεται είναι η ψευδέστηση του ελέγχου, η ψευδέστηση του ελέγχου. Το ίδιο ισχύει για τον Ιούδα, ισχύει και για μας. Υπάρχει και το τρίτο, που είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον, πιο δύσκολο ερμηνευτικά, αλλά και το πιο ενδιαφέρον. Και αυτό είναι η αφροσύνη του εφήμερου, η αφέλεια του εφήμερου. Κοιτάξτε στο εδάφιο 10 και 11 τι διαβάζουμε. Λέει, και προσέξτε τη λέξη με την οποία ξεκινά, λησμόνης. Θυμηθείτε τι είπαμε προηγουμένως, τι λέει ο Καμί. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι άνθρωποι πίστης μπορούν καλά να διαγνώσουν το πρόβλημα, να διαγνώσουν το ζήτημα. Ο κόσμος λοιπόν ξεχνά τι είπα να πει μετριοφροσύνη. Αυτό το λέει με άλλα λόγια ο Ισαΐας, ο εδάφιο 10, που λέει «λησμόνησες τον Θεό το σωτήρα σου και έπαψες πια να σκέφτεσαι τον βράχο που σε προστατεύει». Και τι κάνεις? Εδώ λοιπόν βλέπουμε την εναλλακτική. Όταν ξεχνάς τον Θεό, τότε τι κάνεις? Κάνεις αυτό που έκανε ο Ισραήλ τότε, θα δούμε, και αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα. Φυτεύεις κήπους όμορφους για να λατρεύεις ξένους θεούς μέσα σε αυτούς. Την ίδια μέρα που τους φυτεύεις, εκείνοι μεγαλώνουν και από το πρωί ανθούν. Μα δεν θα υπάρξει θερισμός όταν θα έρθει του μαρασμού η μέρα και ο καιρός του πόνου του αγιάτρευτου. Τώρα, τι είναι αυτή η κήπη τους οποίους φυτεύεις, φυτρώνουν γρήγορα, αλλά και ξεραίνονται αμέσως? Σε τι αναφέρονται όλα αυτά? Εδώ ερχόμαστε σε ένα έτσι αρκετά δύσκολο ερμηνευτικό ερώτημα, να ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς εννοεί εδώ ο προφήτης, σε τι αναφέρεται. Και φυσικά δεν μπορεί κανένας να είναι 1000% σίγουρος, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι γίνεται μια συγκεκριμένη αναφορά σε μια πρακτική παγανιστική, ειδωλολατρική, που στον δικό μας τον ελληνικό χώρο, στην αρχαιότητα, σχετίζεται με την θεότητα του Άδωνη, όχι του Γεωργιάδη, έτσι, του Άδωνη. Λοιπόν, ο οποίος ήταν ο εραστής της Αφροδίτης και ζούσε ένα διάστημα κάτω από την γη, ένα διάστημα πάνω από την γη. Τέλος πάντων σκοτώθηκε κάπως και λέει από το αίμα του βγήκανε τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Για όσοι ενδιαφέρονται για την μυθολογία. Αλλά δεν είναι καθόλου αυτό το θέμα μας. Τώρα, η λατρεία του Άδωνη σχετιζόταν με το φύτεμα κάποιων κήπων. Και εδώ υπάρχει αρκετή συζήτηση για το τι ακριβώς ήταν. Θα σας πω ότι πιστεύω ότι είναι η πιο πιθανή ερμηνεία εδώ. Δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς. Θυμάμαι όταν ήμασταν εμείς μικροί και πηγαίναμε στην κατασκήνωση. Εγώ πήγαινα στην κατασκήνωση Λεπτοκαριά. Πολλές φορές θέλαμε να εντυπωσιάσουμε έτσι μπροστά στις σκηνές μας και στα σπιτάκια αυτούς που ερχόντουσαν και κάναν την επιθεώρηση και φυτεύαμε φακές. Γιατί θέλαμε λίγη πρασινάδα τότε. Εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε το γκαζόν που υπάρχει τώρα. Και φυτεύαμε φακές. Και τι είναι το χαρακτηριστικό με τις φακές? Φυτρώνουν αμέσως. Τις βάζεις, μετά από λίγο φυτρώνουν και έτσι έχεις αμέσως έναν κήπο. Αυτό λοιπόν γινόταν στην αρχαιότητα σε σχέση με τη λατρεία του Άδωνη. Στην περιοχή, την γεωγραφική του Ισραήλ, υπάρχει μια άλλη θεότητα στη Χανάν, ο Ταμούζι, Θαμούς, που είναι ξανά μια ανάλογη θεότητα. Φύτευαν λοιπόν κάποιους τέτοιους κήπους, οι οποίοι κήποι έβαζαν κάποια φυτά, είχαν αυτή την ιδιότητα. Τους βάζαν μέσα σε μια γλάστρα, μέσα σε μια γάστρα και φύτρωναν αμέσως. Σε 8 μέρες, αυτό ήταν το χρονικό διάστημα που ήθελαν. Πάρα πολύ γρήγορα άνθιζαν και φύτρωναν αυτοί οι κήποι. Αλλά το πρόβλημα με αυτού του είδους την γεωργία είναι τι? Ότι ποτέ δεν παίρνεις καρπό. Έτσι. Ποτέ δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο παίρνεις εντυπωσιασμό, αλλά όχι καρπό. Και είναι ενδιαφέρον, μάλιστα διάβαζα και ένα βιβλίο, δάσπολο τον τίτλο, είναι ένας Γάλλος, Μαρσέλ Ντετιέν, «Η κήπη του Άδωνη». Έτσι, μια ολόκληρη μελέτη που περιγράφει όλη αυτή την διαδικασία και ο Πλάτωνας αναφέρεται επιτιμητικά λέγοντας ότι αυτό δεν είναι γεωργία. Έτσι. Θέλεις αυτό το οποίο είναι γρήγορο, θέλεις αυτό το οποίο φυτρώνει εύκολα, θέλεις τον εντυπωσιασμό, αλλά δεν σε ενδιαφέρει το μακροπρόθεσμο. Και δείτε το πόσο επίκαιρο είναι αυτό και για εμάς. Αυτή είναι η κριτική που ασκεί ο προφήτης στον λαό του. Γιατί τον ελκύει η ειδωλολατρία? Επειδή εκεί είναι ψεκάσε, σκουπίσε, τελειώσε. Γρήγορα πράγματα. Έτσι, δεν κάθεσαι να περιμένεις, δεν κάθεσαι να ασχολείσαι εκεί πέρα. Δεν πρέπει να υπακούσεις κανόνες, δεν πρέπει να μπεις όλες αυτές τις διαδικασίες. Πολύ απλά φυτεύεις 8 ημέρες, έχει αποτελέσματα και είσαι μια χαρά. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ουσία. Δεν υπάρχει καρπός. Αυτό λοιπόν έλκυε τους ανθρώπους, τον Ιούδα, στην ειδωλολατρία. Και τολμώ να πω ότι ένα από τα προβλήματα της εποχής μας που η κρίση αυτή έρχεται να αναδείξει είναι ότι έχουμε γίνει κι εμείς μια κουλτούρα που επιδιώκουμε το γρήγορο, το εύκολο, το εφήμερο και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την απόλαυση και με την χαρά. Είναι εντυπωσιακό ότι χρησιμοποιεί αυτή την λέξη στο εδάφιο 10, φυτεύεις κήπους όμορφους. Στο αρχαίο κείμενο ευάρεστους, απολαυστικούς. Έτσι. Αναζητάς γρήγορες και εύκολες απολαύσεις. Δεν είναι αυτή η εποχή μας. Και δεν είναι η κρίση κάτι το οποίο αναδεικνύει αυτό το χαρακτηριστικό της της κοινωνίας μας, βοηθώντας μας να δούμε το πόσο αφροσύνη υπάρχει σε μια τέτοια επιδίωξη. Ίσως η συνέντευξη του αιώνα, να είναι αυτή η συνέντευξη που έγινε viral, ενός τύπου στο Μαϊάμι, δεν ξέρω αν την είδατε, είναι ένας νέος στο Μαϊάμι, άθελά του, ο άνθρωπος αυτός συμπύκνωσε την κουλτούρα της εποχής μας. Και όλο αυτό για το οποίο μιλούμε, την κουλτούρα του εύκολου, του εφήμερου, της γρήγορης απόλαυσης. Είπε τα εξής, είναι στο Μαϊάμι, κάνουν πάρτι, έχουν spring break και του παίρνει κάποιο συνέντευξη και το λέει στα αγγλικά. If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying. We've been waiting for Miami spring break for a while. Αν κολλήσω την κορώνα, λέει, ασχολήσω την κορώνα. Στο τέλος, δεν πρόκειται αυτό να με σταματήσει από το να, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη αλληλικά, να παρτάρω ή να διασκεδάζω. Έτσι. Περίμενα τόσο για το spring break να έρθω εδώ στο Μαϊάμι. Το ακούμε αυτό σήμερα και λέμε τι ανοσία, τι ανοησία. Ίσως πριν 2-3 μήνες αν το ακούγαμε θα λέγαμε wow, ο άνθρωπος αυτός ξέρει να ζει. Βλέπετε, οι κρίσεις μας βοηθούν να δούμε και να αναθεωρήσουμε πράγματα. Σε μία συνέντευξή του, ο Στέλιος Ράμος λέει τα εξής. Η μεγάλη ταχύτητα μας είχε μάθει σε κάτι γρήγορο, που ήταν ένα περιτύλιγμα του αγχώδους. Τώρα ήρθε η ώρα για το αργό. Αργά διαβάσματα, αργά ενδιαφέροντα, να σκεφτόμαστε πολύ τα πράγματα, να τα ζυγίζουμε. Εκεί που κυνηγούσαμε αποτελέσματα, τώρα πρέπει να πλουτίσουμε τον χρόνο με μεγάλες στιγμές. Ήρθε η ώρα να δούμε την αφροσύνη του εφήμερου. Ήρθε η ώρα να προσπεράσουμε την ψευδέστηση της ασφάλειας. Ήρθε η ώρα να προσπεράσουμε την αυταπάτη του ελέγχου, ότι κρατά τον έλεγχο. Άρα, όπως προηγουμένως ο Θεόφιλος μας μαύρισε την καρδιά με όλους τους κινδύνους, άρα λοιπόν τι μας μένει όταν καταλάβουμε ότι στην ζωή, στον κόσμο αυτόν δεν υπάρχει κάτι που να μας δίνει εξασφάλιση. Όταν καταλάβουμε ότι είναι χαζό να νομίζουμε ότι εμείς κρατάμε το μέλλον μας, έτσι όλες αυτές τις μπαρούφες πολλές φορές τις λέμε και τις πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο και απλά αν εμείς το θέλουμε και το επιδιώξουμε, πόσο ανασφαλείς και μικροί είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε καταλάβει το πόσο, το τι μεγάλη αφροσύνη είναι να νομίζουμε ότι το νόημα της ζωής είναι στην εφήμερη απόλαυση. Άρα, ελπίζω να έχουμε έρθει σε εκείνο το σημείο και να είναι τώρα η ώρα να ακούσουμε προσεκτικά τα λόγια του προφήτη. Εδάφιο 7. Την ημέρα εκείνη ο άνθρωπος θα στρέψει το βλέμμα του προς τον πλάστη του. Θα υψώσει τα μάτια του προς τον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Το εδάφιο αυτό ξεκινά και λέει την ημέρα εκείνη ο Αδάμ, Χαδάμ στα εβραϊκά, ο άνθρωπος. Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο το περιγράφει. Είμαστε άνθρωποι και αν μη τι άλλο, η κρίση αυτή μας το θυμίζει, γιατί πολλές φορές το λησμονούμε. Λησμονούμε να είμαστε μετριόφρονες. Ο άνθρωπος έχει μία επιλογή και αυτό είναι να γίνει άνθρωπος με την αρχαιοληνική έννοια. Να στρέψει επάνω, άνω. Να στρέψει ψηλά, να στρέψει στον πλάστη του, στο δημιουργό του, στον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, διαβάζουμε. Ο Θεός έστειλε τον Υιό του για να υψωθεί πάνω στον Σταυρό για χάρη μας, ώστε όποιος στρέψει το βλέμμα και τον δει, να βρει θεραπεία, να βρει ζωή, να βρει αιωνιότητα. Και η προσευχή μου και η ευχή μου είναι να κοιταχτούμε μέσα στην κρίση αυτήν καλά-καλά στον καθρέφτη. Να αναθεωρήσουμε, να κάνουμε ένα restart, ένα reset της ζωής μας και να στρέψουμε μετά το βλέμμα μας ψηλά στον ουρανό, στον Δημιουργό μας και στο Θεό μας. Αμήν.